«Що там вибори?»
Громадське радіо продовжує свою роботу. «Що там вибори?» Студійна наша програма. У нас в студії є гості, але для початку я все ж таки скажу, що в студії сьогодні працює як ведуча Тетяна Трещенська, Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І годину ми з нашою гостею аналізуватимемо поточний політичний момент. Я це сказала, але так воно і є. Інакше не назвеш. Ірина Сірова у нашій студії. Вона політична консультантка, кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова політична генерація». Вітаю вас.
Добрий ранок.
Ми з пані Іриною почнемо, напевно, з найактуальнішого, але того, що ще не почалося. О 10-й годині, одразу після закінчення нашої програми, і коли Дмитро Білобро подасть наступну подачу свіжих новин, має початися засідання Конституційного суду, якраз присвячене розгляду указу президента про розпуск парламенту. Конституційний суд мусить сказати своє слово стосовно конституційності чи неконституційності цього указу. Малесенький бекграунд, перш ніж пані Ірина прокоментує. Доволі безпрецедентна історія. Президент Володимир Зеленський учора заявив, що він іде в Конституційний суд. І він сказав, що за 28 років це вперше, коли президент іде з цього питання в Конституційний суд. І в моїй такій теж некороткій журналістській біографії я теж не пригадую, щоб президент ходив. Різні точки зору з цього приводу є. Так само президент сказав, що він і народ закликає взяти участь, так би мовити, в цьому. І це можна розцінити з одного боку ніби як і тиск, а з іншого боку, ну знову ж таки, в нас є для цього експертка, а з іншого боку ще слід сказати, що представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вчора для журналістів коментував це і сказав, що наша команда в Конституційному суді наведе свої аргументи. І у мене трошечки, ну про те, що указ конституційний, у мене одразу виникли запитання, чи не вводимо ми в оману нашу аудиторію цими словами, тому що Конституційний суд процедурою не передбачає наведення аргументів чиєїсь команди. Чи я помиляюся?
Ні, він має заслухати позиції сторін.
Так.
І потім фактично винести рішення. Вибачте. Щодо ситуації навколо присутності пана президента на засіданні Конституційного суду, це дійсно з юридичної точки зору, без емоцій, без нашого політичного хайпу, який зараз дуже популярний в суспільстві після виборів, це дійсно тиск на суд. Але чи безпрецедентний цей тиск? Ні, не безпрецедентний. Це було вже не тільки в Конституційних судах, не тільки в Конституційному суді. Було так, не при минулій Раді, а в позаминулі і так далі, коли, пам'ятаєте, Янукович під себе переписував
Конституцію.
Це фактично було те ж саме. Він не присутній був, але і були мітинги, і акції, і присутності різних активістів так званих, і представників юридичних спільнот. Ну, тобто, це вже стара історія. Нічого дивного для мене нема в тактиці президента. Це, перш за все, дійсно його тактика руйнування, на його думку, системи. Системи уявлень про те, як має робитися політика. І він це демонструє вже, там, скільки він вже при владі, три тижні, якщо я не помиляюсь, чи трохи більше. Він це демонструє наявно в спілкуванні.
Вже місяць в кінці.
Вже місяць.
Буде, через тиждень, так.
Тобто він це демонструє і в аудиторіях різних електоральних, і в суспільних аудиторіях, і в спілкуванні з журналістами, і так далі, і так далі. Ну, зараз він це продемонстрував вже і продемонструє сьогодні з такий елемент шоу вже з використанням в головних ролях суддями Конституційного суду.
Не прогнозуємо нічого, тому що важко що-небудь сказати. Будемо просто стежити після 10-ї години, яке буде рішення Конституційного суду. Але я думаю, що ще буде важливо нашим слухачам сказати, чи трошечки більше пояснити, що означає це рішення. Що означає рішення? Це просто перевірка указу на Конституцію, на відповідність чи на відповідність Конституції?
Так. Це перевірка дійсно указу на конституційність положень його і дій щодо позачергових виборів. Відповідно, якщо цей указ буде визнаний неконституційний, то вибори не можуть бути призупинені, і це вже ЦВК дійсно кілька разів наголошував, а вони будуть скасовані. І це значить, що вони відбудуться в жовтні. Що це значить взагалі, от давайте розмежуємо тут поняття, що це значить для, перш за все, політичних технологій, і що це значить для юридичних, юридичної спільноти і взагалі
інституцій
так званих. Так. Перше, щодо політичних технологій. Зараз «Слуга народу», я от в інформаційному просторі бачу, як вони починають розжинати цікаву тезу, ми поза ефіром з вами навіть говорили про це, що нам це дуже добре. бо ми ще встигнемо ще нових людей привести до списків і так далі, і так далі. Тут увага, дуже серйозний момент. Я як фахівець, який 15 років в політичних технологіях і політичному консалтингу, жодним чином не чула ніякого терміну «постпраймеріс», які вчора почав використовувати партію. Що це значить? Це значить, ми начебто вибрали, начебто демократична процедура, а тепер починаємо...
Вибирати з вибраних.
Народу це подається як така собі гігієна цього списку, але фактично це починається гра в преферанс, політичний преферанс. От і все. Хто не дуже буде лояльний чи висловить якісь там позиції, ще щось... Його засунуть в іншу частину списку. Хто прийде з не дуже популярних осіб зі своїми спонсорами, його поставлять в іншу частину списку. Тобто це починається вже така карточна гра. Тепер щодо рейтингів. Ми розуміємо, що тут дійсно, якщо абстрагуватися від будь-яких особистостей, будь-яка політична сила, яка при владі, вона має приймати якісь управлінські рішення. Ці управлінські рішення в міжнародній частині, в внутрішньодержавній частині і так далі, вони апріорі будуть непопулярними. І тим більше в випадку з «Слугою народу» і паном Зеленським. Чому? Тому що це абсолютно не секрет, що його електоральна аудиторія дуже така неоднорідна. Вона половина дивиться на Захід, половина дивиться в бік Росії на схід. Половина хоче безкоштовний газ, інша половина розумна каже, як це можна безкоштовно отримати, треба за все платити і відриватися від цієї нарешті поповини енергетичної і так далі, і так далі. Тому кожне рішення, яке буде прийматися владою, буде відривати цілі шмати електорату від «Слуги народу» і від Зеленського як президента. І вони це дуже добре розуміють. І це розуміють будь-які аналітики, хто працює так чи інакше з політичними технологіями. Відповідно, вони поспішають. Поки вони в білому, поки вони не кажуть жодні якісь контроверсійні заяви політичні, може, спробували. По мінським угодам. І що ми маємо? Ми маємо дуже серйозне обурення щодо заяв Кучми, щодо заяв Зеленського, щодо заяв його прес-секретарки і так далі, які навіть з точки зору міжнародного права дуже конфліктно виглядають. Бо це вже не і просто інформаційна маніпуляція. Тут кожне слово може бути використано проти нашої держави. Напевно, що там в комунікаційній групі це не дуже добре розуміють. Поки що. Сподіваюся, що поки що. Тепер щодо питання, як це вплине на юридичну ситуацію. Конституційний суд цим рішенням або продемонструє, що він є, або остаточно продемонструє, що він може приймати якісь зручні для когось
політично мотивовані
питання. Бо ми пам'ятаємо, як кілька днів тому за одну добу Конституційний суд прийняв хороше і вкрай негативне рішення. Так? Хороше рішення, адекватне рішення щодо відміни декларування антикорупційних активістів. А край конфліктне рішення щодо подання щодо позову феросплавного Запорізького заводу, який афілійований з паном Коломойським, і так далі, і так далі. Тобто там, якщо це вже окрема тема ефіра, але воно дійсно не треба навіть бути юристом, щоб розуміти, що в яких інтересах, корпоративних інтересах воно було прийнято. Відповідно, це зараз ми будемо дивитися, як Конституційний суд себе поведе. З огляду, тим більше на те, що внутрі, всередині самого Конституційного суду дуже такі цікаві процеси відбуваються, начебто самоуправління. Ми пам'ятаємо, як...
Свіжу буквально відставку голови Станіслава Шевчука.
І так далі. Але щодо прогнозування ситуації, тут зараз важливо дуже дивитися на офіційні заяви будь-яких сторін. По неофіційної інформації зараз працюють лобійські сили з одного і з іншого боку. Відповідно, це на грані, так знаєте, закону моралі.
А з одного з іншого, це зі сторони президента і зі сторони тих, хто проти?
Так, хто подали фактично позов.
Ну, йдеться про депутатів.
Про депутатів з Радикальної партії, про депутатів з партії Народний фронт. Відповідно, ми будемо дивитися по заявам представників цих партій. Як вони будуть себе поводити і які заяви, наскільки вони будуть такі конфліктні чи не дуже. І все ж таки ближче до кінцевого терміну, в який має винестися це рішення, це, мені здається, 25 червня, треба буде ближче до цієї дати дивитися на ситуацію.
При цьому ви вже згадали «Слугу народу», які активно включилися в кампанію, власне, вони включилися в кампанію ще до того, як Володимир Зеленський не встиг стати президентом. І інші, до речі, політичні сили так само. Але ми дивимося ще щодо рішення Конституційного суду. Усі інші політичні сили фактично теж включилися в кампанію. І фактично, якби там критично не поставилася частина експертів до заяви президента про те, що парламент не має суспільної легітимності, та що має сумнівну юридичну підставу під собою, але ну десь приблизно так прозвучало, так? Очевидно, політики не дуже, так би мовити, засумнівалися і думали тут про юридичну сторону. Та вони просто включилися в передвиборні перегони. Що це означає? Тобто, ми можемо говорити про те, що і інші політичні сили не так вже й до букви закону
звичайно.
Чисто плотно ставляться.
Звичайно. Тобто, розумієте, вже йдуть незворотні наслідки руйнування поняття взагалі закон як такий. Ну, можна пригадати на початку 8-го скликання Верховної Ради, скільки гвалтувався цей бідний закон і регламент Верховної Ради. Ну, давайте от заради справедливості, да? А те, що робить зараз команда Зеленського, це тільки повторення того, що вже робилося. Розумієте? Ну, давайте згадаємо, як формувалися парламентські комітети на початку каденції цього парламенту. Вони просто політичним рішенням сказали, нема у нас регламенту Верховної Ради, не буде представників опозиції в жодному з керівних посад парламентських комітетів. Тобто опозиція, так, заклеймили всіх, вата, не вата, навішали ярлики і сказали, все, вони
юридичного
погані.
Юридичного терміну вата теж немає, це обрані людьми представники.
І хто, розумієте, хто був в судді? Бо по певному особам там навіть не зрозуміло, клейма нема де ставити. А були
так,
такі...
очевидно, але його суд знову ж таки має ставити.
Ну, звичайно. А тобто це вже, розумієте, коли ти вже вступив на цю хибну дорогу, все, закону вже як такого немає, то вимагати тепер кричати «гвалт, гвалтують закон», це вже, знаєте, ну, не про що. Це і, на жаль, ця дорога спотикає, і цей шлях спотикає, я думаю, що і пана Зеленського. Те, що він зараз буде робити з законом, те, як він, по суті, кожен свій крок демонструє, що йому ці процедури не важливі, але є бюрократичні процедури, а є законодавчі процедури. Маленька ремарка, наприклад, з'їзд «Слуги народу», знову ж таки, хай мене вибачать прибічники цієї партії, але це правляча партія, відповідно, вже скоро правляча, і ми маємо її найбільше коментувати. Присутність пана президента і голосування його – це заборона законодавча. Плювати нам на цю заборону. Розумієте? І так далі. І все це буде використано потім проти їх команди. Вони мають розуміти.
Я розумію, що зараз моє запитання конспірологічне. Так. Ви думаєте, це зловрядність чи незнання? Я перепрошую, але я бачу дуже багато незнання. Це нічого не виправдовує. Це просто, може, щось пояснює.
Так, частково, на мій погляд, це пояснює. Частково це пояснює, бо в команді мало тих, хто розуміє, що таке публічне право. Розумієте, бути... Я сама кандидатка наук. Я сама пройшла наукові школи і Інститут держави і права, захистила дисертацію. Я добре розумію, що такі доктора наук в установах научних, да, які присутні зараз в команді. Я добре розумію, що такі приватні юристи і адвокати, які присутні в команді. Але державників, людей, не зрозуміти, бюрократів в гарному сенсі цього слова, рівня європейського, та бюрократія має бути. Ті, хто знають ці процедури і може передати ці процедури, ведення цих законодавчих процедур новій команді, вкрай мало. І на цьому факторі, до речі, зіграла команда Смішко. Ну, про це потім поговоримо, напевно. Вже.
Про це поговоримо, так, коли можемо вже й зараз починати, тому що дивлюся на вчорашню соціологію, на вчорашні дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Перша п'ятірка, вона це не перша п'ятірка, це перша прогнозована п'ятірка за даними на вчорашній день. Це я так слухачам кажу, тому що інколи ми соціологічні дані сприймаємо як доконаний факт. Так? «Слуга народу» 48,5, «Опозиційна платформа за життя» 11,8, «Блок Петра Порошенка» – солідарність, тепер європейська солідарність, 8,1%, 7,8% Батьківщина, 5,6% Голос, Смішко на межі. Угу. Трошечки не доходить до 5, але це абсолютно, це просто за даними на вчора, так? І виходить, що от у нас таких 6 партій. Народний фронт, який ви згадали, до речі, розчинився в європейській солідарності. Так, розчинився в українській стратегії Володимира Гройсмана.
І в «Слуги народу» розчинився.
І в «Слуги народу» частково розчинився.
І на мажоритарних округах. Тобто там, вибачте на слові, яйця у всіх корзинах.
Угу.
І треба казати, що це дуже, дуже сильно характеризує представників цієї політичної партії, які не можуть відмовитися просто від владних портфелів. І це зрозуміла, можливо, зрозуміла позиція.
І от ще цікавий теж момент, і от зараз якраз поговоримо про ці рейтинги, проговоримо про шанси, що за цим стоїть, але теж на що звернула увагу, що інколи в інтерв'ю тепер уже певні політичні, певні політики, навіть молоді політики, ті, які перший раз ідуть в парламенті, говорять, що я там веду переговори з «Голосом» і вела переговори із «Слугою народу», там мені привабливіше запропонували, я туди пішла. Ну, українські, скажімо, та українські підходи прекрасні.
Так.
Не зовсім зрозуміло, чесно кажучи, мені здається, для виборця, тому що якщо ці політичні сили сповідують, можливо, різні цінності, можливо, різні якісь ідеологічні моменти, мають різні програми, але ж ми зараз уже це не обговорюємо. Це вже ретро, нікому не цікаво і не модно, і не потрібно.
Ну, дивіться, після кожних революційних змін в будь-якому суспільстві шалено починають працювати соціальні ліфти. Після Революції Гідності вони працювали. Зараз ми маємо електоральну революцію. Тобто, да, такий результат, про який вже кажуть давно дослідники, аналітики політичні, це президентські вибори. Так, відповідно, що таке соціальні ліфти? Як коли людина не підготовлена дуже часто, дуже швидко, майже стрімко, з одного щабля свого розвитку на другий, третій, а то і п'ятий.
Минаючи, так би мовити,
минаючи.
Ці сходинки.
Чисто фізично, якщо тіло буде поміщено в ліфт, який дуже швидко підносить це тіло нагору, що з ним відбувається? Воно деформується.
Чому? Ще ейфорія є в голові? Це відчуття ми всі можемо згадати.
Ейфорія, так, але вона, коли вони потрапляють в парламент, дуже швидко випаровується. Це було з минулим цим парламентом, ну, поки що дійсним, 8-го скликання. Там, до речі, 60% нових облич. Кому це
допомогло? Ми вже забули, до речі, про це. Ми давно вже не обговорюємо, що деяким обличчям перше скликання.
І також були, правда, не в такій кількості і співачки, і спортсмени, і вояки.
І Михайло Гаврилюк.
І Михайло Гаврилюк, та, і так далі, і так далі. Такий збірний образ, я б сказала. Тому, що це значить непідготовка? Чому ці соціальні ліфти так шкодять? Перш за все цим персонам, а по-друге, це взагалі публічні наші українські політиці. Тому що ці люди зовсім не розуміють, що таке публічність, як в ній себе поводитися, як кожне слово, яке вони будуть говорити вже, будучи навіть кандидатами в депутати, може бути використано проти них, проти їх політичної сили, навіть проти країни. Вони цього, я бачу по інформаційному просторі, по Фейсбуку, вибачте на слові, да? Вони зовсім цього не розуміють. Вони думають, і більшість з них, до речі, це каже, з нових так званих облич, що вони зараз прийдуть, якщо їм не подобається, вони повернуться і підуть. Але хлопці, дівчата, так політиці не бувають. Welcome to the hell. Вони навіть цього не розуміють. Що буде, якщо вони переступлять парламентський поріг? Що буде, коли він виходить вже на ниву влади? Це вже відповідальність. І ці люди дійсно не підготовлені тільки публічно, і для спікінгу публічного, і інколи інтелектуально, і дуже часто освітньо. І так починають публічні скандали, ці вже почалися, та, що у заступника голови СБУ, оказується, немає вищої освіти, як вже кажуть якісь там активісти. Тобто це вже почалося,
ну,
розумієте? Як будуть вони до цього ставитися, як це буде їх нервувати чи дратувати, їх це вже дратує. Якщо пана президента при першому контакті з пресою це вибило з колії, то, вибачте, що буде з депутатами? А коли політики нервові, що вони роблять?
Не знаю, кусаються, може?
Ну, подивіться на наш 8, 7, 6, 5 скликання. Оте вони і роблять, і ці будуть робити. Тому, шановні мої слухачі, зараз я хочу сказати, 9 скликання буде не краще за 8, готуйтеся до цього, а може ще й гірше.
Але якщо Конституційний суд визнає це конституційним, то нема на це ради. Чи рада є?
Та тут, в принципі, не важливо Конституційний суд, що він визнає. Вибори відбудуться або в липні, або в жовтні. Це вже не вкрай
важливо.
Так, не вкрай так важливо. Угу. Тут питання підходу взагалі політичних партій до, знову ж таки, формування цих списків. І ще один аспект. Угу. От зараз, з огляду на ті рейтинги, які ви зараз оприлюднили, да, від найбільших партій до найменших, вони оприлюднили від 100 до 5. Ну, 100 – це «Слуга народу», 5 – це, наприклад, «Батьківщина».
«Батьківщина», так. Да. Та, ми знаємо 5 так. дуже нових облич.
Так, вони оприлюднили начебто своїх кандидатів по спискам. А хто за ними? І це з огляду на те, що оці ще й кандидати будуть дуже сильно трансформуватися. А хто на мажоритарці? Розумієте, суспільство і громадське суспільство, перш за все, і журналісти, вони не встигнуть обробити такий вал осіб, а потім, коли почнуть це вже робити, коли вони вже в каденцію вступлять, це буде жах. Бо найстрашніше буде творитися за цими оприлюненими списками. Розумієте? І ну, у нас, як завжди, це, знаєте, як в прислів'ї. Спереді стрій, за їх з лопатою стій.
І от я з вами абсолютно згодна. Більше того, я кажу зараз відповідально нашим слухачам з боку громадського радіо, нам дуже складно опрацьовувати цю інформацію. Я от вперше з цим насправді стикаюся, коли ми намагаємося встигнути, і є дуже багато незнайомих прізвищ. І на перший погляд незнайоме прізвище, напевно, це добре, але ти ніколи не знаєш, що стоїть за цим прізвищем. Партія «Голос», яка оприлюднила свій список, який дуже гарно отримав відгук там в частини Фейсбуку, в частину експертної спільноти. Вчора наша колега Аріна Крапка, журналістка-розслідувачка з Волині, пише про те, що одне прізвище в цьому списку їй дуже добре знайоме з міста Луцьк, не всі там жили, тому не всі пам'ятають. Ця людина починала український вибір Медведчука у Луцьку. І от зараз про це повідомили «Голосу». «Голос» нібито сказав, що вони з'ясують цю сторіночку в біографії в свого нового обличчя. Але це от лише один малесенький приклад. Просто склалося так, що ця людина була журналісткою-розслідувачкою і пам'ятає це незнайоме у всеукраїнському масштабі прізвище. Таких прізвищ, мабуть, дуже багато є і в «Слузі народу». Такі прізвища оновлені можуть бути і в «Європейській солідарності», яких ми не бачили, і так
звичайно,
далі.
Звичайно, в всіх будь-яких списках, і тим більше по мажоритарці. Тут мова не тільки про «Слугу народу». Вони просто найбільше заводять по соціології людей, тому вони, ну, зрозуміло, з якою проблемою вони з одного боку стикаються, скільки туди намагаються пролізти, а скільки ще вони намагаються провести. Розумієте? З угоду тим чи іншим зобов'язанням політичним чи економічним, чи особистим. І вважати, що якщо по такому, тут зрозумієте, зараз головне, принципи не змінюються. Принципи епохи ще Кучми і Януковича не змінилися. І зараз вважати, що на старих принципах можна побудувати новий мир, да? Це ну, просто бути інфантильною особою.
Нагадаю, що в нашій студії Ірина Сірова, вона політична консультантка, кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова політична генерація». Тетяна Трощинська веде для вас «Що там вибори?», Юлія Сугенчі за звукорежисерським пультом. За секунду повертаємось.
Там вибори.
Ми на такій не дуже оптимістичній ноті, зрештою, для виборців зараз от закінчили цю частину, тому що я зізналася тут, що журналісти розводять руками і ледь не бідкаються, тому що не встигають все перевіряти. Ви констатуєте те саме, що робити виборцям? І чи турбує це їх, з вашого погляду?
Ні, не турбує.
Може, ми їм щось скажемо і їх хоч частину затурбує? Ні, немає зараз у нас дзвінків, але якщо будуть, то ми тоді їх візьмемо. Так.
Що робити зараз виборцям?
Так.
Ну, це, знаєте, рецепти мають бути індивідуальні, з огляду на те, на яких ви округах живете. Універсальний вибір, просто, універсальна порада, перш за все, уважно підходьте до вибору тієї чи іншої особистості. Не дивіться на те, що навіть якщо ви проголосували там за Зеленського, чи за Порошенка, чи за Тимошенко, неважливо, за кого ви голосували на президентських виборах. Важливо зараз, за кого ви будете на парламентських голосувати. працювати. Тому що вся технологія зараз побудована всіх партій. Це міграція цього рейтингу, особистого рейтингу президентського, на партійний, зрозумійте. Але це зовсім нічого не має спільного з демократією і з адекватними потім людьми в цих партіях і професійними. Тому треба уважно дивитися на ті особи, які будуть йти, ну, наприклад, ви голосували за Зеленського, да, от така от ситуація. І виходить по вашому округу представник від «Слуги народу», і він каже, я від Зеленського, все. Апріорі голосувати за нього, це все рівно, вибачте, що всліпу оженитися. Хоча б поцікавтеся, хто ця людина, ну хоч погугліть. Елементарно. Зараз дуже великий інформаційний простір для того, щоб зрозуміти. Знайдіть 2-3 факти про цю особу і якусь логічну цепочку намагайтеся скласти. Якщо не виходить, ну, запитайте це, я не знаю, зателефонуйте в ефіри якісь, запитайте громадських організацій, подивіться і аналіз цієї діяльності, бізнесової, можливо, політичної діяльності цих осіб і так далі. Критично дивіться на те, що вам кажуть. Ну, наприклад, універсальний. Да? Я зараз фантазую, ну, наприклад, да? От людина каже, я айтішник, все, це вже там, круто, заробив своїм розумом, так начебто. Я продав стартап, умовно там кажучи, заробив 2 мільйони доларів. Боже, який умна людина, да?
Вважає. І мені ж тепер таке зробить.
І мені ж таке зробить, і мені може навчить, і може, якщо більш розумна людина, да, виборець, він думає, оце дійсно інтелектуал. Запитайте, де 2 мільйони? Податки заплатив? В якій юрисдикції? В офшори вивів, що купив, в яку економіку вклав. Якщо людина ці гроші через ФОПа провела, потім завела в офшори, то чим він відрізняється від того, проти чого ви боролися, голосуючи за пана Зеленського? Розумієте, я зараз натякаю на Мальдіви, там офшори Порошенка, про які так кричали всі 5 років. Це абсолютно один той самий логічний ряд. От це от перша порада. Просто критично ставтесь до цих осіб. Якщо це мажоритарка, да? Ну тут, вибачте, вже казано, переказано з тисячі слів. Мажоритарка також буває різна. Але коли приїжджає людина і починає дуже, дуже швидко розтикувати білборди і 200 гривень вам по кишеням, да? То так же швидко вона і поїде з того округу. І буде приїжджати тільки, щоб нагадати, що от бачите, я ж з державного бюджету вам субвенції привіз. І все. Один раз там на рік. Ви ж пам'ятаєте це через 5 років на наступному виборчому циклі. Тобто, коли ви вже остаточно побачите всіх кандидатів від всіх партій політичних, тоді починаєте аналізувати. Тільки так ви можете зробити дійсно осознаний вибір і через кілька років не казати собі, там, своїм дітям, Боже, який я був чи була дурна, щоб голосувати за цього політика. Я ж його так кохала, а він мене. Ну, розумієте, да? Це наша українська національна така ментальність, така інфантильність поки що політична, але ми все ж таки доросліше, ми маємо це робити. І на моїх очах дійсно, ну, я вже як спеціаліст на це дивлюся, я хочу констатувати, що суспільство дорослішає.
Повертаємося до списків. Дивлюся, от перших 5 позицій, яких оприлюднила «Батьківщина» вчора, Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентина Левеченко, Сергій Соболєв, Олена Кондратюк. Всі обличчя дуже нові. Не вирішила, з вашої точки зору, Юлія Тимошенко, не йти цим шляхом оновлення? Немає значення для її виборця? Взагалі, хто там у списку другий?
Знаєте, краще запитайте, чому тільки 5?
І теж хороше питання.
А от я поясню, напевно, чому. Бо за тиждень до того, як мали бути оприлюднені списки, вже багато було публічної і непублічної інформації в інформаційному просторі, що величезний конфлікт розграється в штабі Тимошенко. Починається такий батл страшний трьох таборів. Це бізнесових спонсорів, це перший табор, це другий табор, це старі обличчя, і третій, але перевірені, і третій табор, це нові обличчя, але не перевірені. І от бідна пані Тимошенко, напевно, розривалась між цими таборами і зробила, знаєте, таке рішення, що зараз оприлюднюю такі перевірені 5, а потім продовжую рахувати. Да, вибачте за суржик, але ну, це так,
ну,
та, жарт. Всі розуміють, про що я зараз кажу. Да? А потім продовжую ще перемовини, може якісь торги, чи далі ще, далі. Намагаюся вгамувати свої протиборствуючі ці три сторони всередині власної партії. Тому, що повилазить в її списку, ну, можна тільки здогадуватися. Дуже, я думаю, контроверсійні особи.
Але ж разом з тим, люди, які вірять в релігію Юлія Тимошенко, навряд чи будуть читати далі шостого місця.
Ні, ну це...
Чи це я так, не можна так казати про виборців, напевно? Це така спроба констатації очевидного, а може і хтось по-різному?
Ну, з огляду на те, який результат отримала пані Тимошенко на президентських, то її електорат вмирає.
Так.
Фізично.
Фізично.
Ну, розумієте,
так? Фізично,
чому?
То...
Тому що ядерний електорат пані Тимошенко – це жіночки 55-60+, районні центри, села – це важке українське життя, люди довго не живуть. На жаль, я таку зараз страшну річ кажу, але це є, ну, це така, знаєте, середня, ну, середина технологій, внутрянка технологій. Тому ми маємо розуміти, а далі вона своїм новим курсом і заграванням з інтелектуальною елітою, лідерами суспільних думок, намагалася розширити свої електоральні стелю, да? Але їй це, ну, очевидь, не вдалося. І ми це бачимо. Тому що у неї залишився виключно її ядерний електорат, про який я казала. І от в цій межі вона зараз і буде плавати. Я розумію, як для такого публічного досвідченого політика, як пані Тимошенко, і такого неординарного, да, все ж таки, це, ну, все рівно, що, знаєте, велику рибу в маленький акваріум. Але вона зараз, очевидь, шукає виходи, і вона...
Чесно, оголосила, що готова бути прем'єром.
Ну, так, да, і сказала, що вона не... буде тепер опозиціонеркою. Ну, цікаво, чи довго вистачить її, тому що тактика Тимошенко – це завжди опозиція, завжди. Крім одного періоду, коли вона була прем'єром. І все.
Але при цьому це була все одно публічна поведінка
все,
опозиціонера.
Так, 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 проти президента і проти певних політичних сил. Тому вона все рівно буде виходити потім на опозиційний рівень, бо це легше в інформаційному плані, а в тактичному вона зараз просто елементарно намагається торгуватися за певні якісь портфелі в майбутньому Кабміні.
У чому феномен Ігоря Смішка, ну, крім Дмитра Гордона, звичайно?
Ти розумієте, Гордон, це не можу сказати, що феномен. Ну, от всі кажуть, що це феномен, просто правильний тагетінг, цільове попадання в цільову аудиторію. І все. Інколи кажуть, є такий термін в технологіях, зараз буду російською казати, п'яний шах на болоті вірніє. І коли дійсно такі, знаєте, або пан, або пропав. І тут було зроблено саме така інформаційна стратегія. А щодо щодо тактики зараз Смішка. Дивіться, є запит в суспільстві на нові обличчя, і є запит в суспільстві на адекватні обличчя. Людей, які щось все ж таки розуміють, ну, так званих державників в нормальному сенсі цього слова. І Смішко зараз намагається експлуатувати те, що він є нове обличчя державника. Тобто він не був начебто ніколи при владі, ну, колись там щось був, але не так сильно, як інші. І начебто оточив себе державниками. І людьми, які добре розуміються начебто на державних, чому зараз поясню, чому слово начебто використовую, на державних процесах, на політичних процесах, на бюрократичних процесах і так далі. І тому навіть числі і в міжнародних процесах. Але коли почалося знову-таки оприлюднюватися далі списки, ну, вибачте, сімейна пара співаків, а це, ну, зовсім не державники.
Там,
це знову шоу-біз.
Там сумнівна історія, здається, тільки один з них, Віталій. Але це все одно шоу-біз.
Та все рівно, розумієте? Ну, все рівно. Тобто оцей підхід хайпу, він зберігається. І він тільки множиться. І це в звичайному комерційному маркетингу називається парасольковий бренд. Коли людина має своїх прихильників, як професіонал своєї справи, співак, актор, неважливо. І ці прихильники асоціюють, що зараз, якщо він іде в політику, чи стає, наприклад, пілотом літака, він також буде крутим, як і в своїй першій професії. Розумієте, це, ну, перенесення аудиторії з одного полю на інше. І зараз це почало використовуватися, це завжди було, але зараз ще з більшою силою використовується, ну, тому що такий тренд, тому що так от президент нам задав цей тренд.
Є такий ще важливий момент, про який би я хотіла поговорити. Наприклад, обурення частини сегменту Фейсбуку викликає список опозиційного блоку «За життя», де на чільному місці, наприклад, там Віктор Медведчук, і можна не Ляште, Мазепа, зокрема, колишня мер Слов'янська, і там далі можна йти за цим списком. Та й сам Юрій Бойко, контроверсійна фігура політична, так, і так далі. І не викликає це, наприклад, мені здається, судячи з рейтингів, 11,8 на вчора, нагадую, жодного обурення в потенційних виборців. І чому?
Ну, дивіться, Бойко так як само, як і Тимошенко, експлуатує, власну, не експлуатує, а зараз просто в своїй власній ядерній електоральній аудиторії. А чому, як так кажу, Бойко до Революції Гідності, після Революції Гідності, це було десь приблизно 10-11% електорату, які дотримувалися у будь-яких питаннях виключно проросійського шляху для України. Тому на цю аудиторію вони зараз і працюють. І їм зараз головне, з огляду на те, що коїться в опозиційних аудиторіях, там Мураєв і далі, да, які хочуть забрати частину електорату у «За життя», і цей розкол всім відомий опозиційної партії, їм зараз головне утримати ці 10-11%, які голосували за Бойка, і це майже увесь потенціал цього електорату, який може йти на проросійські слогани. Ну, все залежить, звичайно, від того, як потім інформаційний простір буде розгортатися, бо що будуть вштовхувати в голову людям, тим, ну, тим і буде керуватися суспільство, розумієте?
А от про інформаційний простір є таких два моменти, які б я от тут хотіла згадати. Зокрема, радником Володимира Зеленського, одним з радників, став Микита Потураєв. І тепер, я так розумію, він іде по списку, за списком «Слуги народу» у парламент. І я звернула увагу на те, що з українських журналістів небагато хто пам'ятає, що він є засновником чи причетний до заснування вуличного телебачення України, а перед Помаранчевою революцією 2004 року. Я дуже добре пам'ятаю, що це була одна з величезних маніпулятивних технологій, по тих часах надзвичайно прогресивних, майже як цільове таргетування, таке, як відбувалося в соцмережах Володимиром Зеленським зараз, коли просто телевізійна пересувна будка їздила по Україні, нібито включала «Простий народ», а «Простий народ» нібито розповідав потрібні меседжі прямо з вулиць України для цього ж самого простого народу. Mm-hmm. І я зараз говорю з колегами, трохи молодшими і старшими, вік не має жодного значення. Люди просто підзабули, прізвище десь зникло, і от людина виникає, наприклад, як радник з телевізійних там і якихось інших медійних моментів. Такі ці моменти є. Є заява речниці президента Юлії Мендель на зустрічі з журналістами до Дня журналіста про те, що вони хочуть прибрати посередника в спілкуванні з аудиторією. І для мене, як для журналістки, це болюча історія, тому що питання не в посередництві, а питання в критичному мисленні і перевірці тієї інформації, яка доходить отак прямо.
Ну, це дуже страшна річ. Це найстрашніше, що може зараз відбутися з нашою державою взагалі. Ми маємо розуміти, що кожен вважає, що дуже умний, звичайно, розумна людина.
Ну, добре,
звичайно,
так.
Це добре в професії, в родині, в якихось життєвих справах. Але коли питання йде, наприклад, щодо міжнародної політики, от зараз дійсно, от вийдіть елементарно на Хрещатик і спитайте, що достоменно вам відомо про політичні сили, які зараз куйовдяться в Молдові? І хто за ними стоїть, і які сили? Люди будуть казати якісь, можливо, меседжі, які вони прочитали в Фейсбуці, отривочно і так далі. Ми ніколи не можемо зрозуміти, от я багато на лекціях про це кажу, ви зрозумієте, що вашу реальність зараз роблять такі, як я. Ну, наприклад, технології я маю на увазі.
Ну, так. Я сподіваюся, що зараз ви її не робите в нашому ефірі.
Ні, зараз абсолютно. Бо не працюю на жодну з партій політичних.
Це важливо.
Тому це важливо для мене, і, звичайно, пропозиції були, а для мене важливо зараз дивитися на весь цей процес, аналізувати його і вивчати. Угу. Це така маленька ремарка.
Так, але важлива для слухачів, до речі.
Соціальних мереж. Ви думаєте, що ви вважаєте, що ви фільтруєте інформацію в соціальних мережах, якщо ви підписані на різні, наприклад, політичні партії? Та нічого подібного. Зрозумійте, один раз ви лайкнули, наприклад, пост Порошенка, чи пост Тимошенка, чи якогось ЛСД, лідера Суспільної думки, який пише про них.
Прекрасна абревіатура.
Да, російською лом. То ви вже в цих тенетах. вам буде Фейсбук вважати, алгоритм Фейсбука буде вважати, що вам це подобається, і буде вам більше демонструвати такої інформації. Ви будете вважати далі. Ваша світоглядна картина буде формуватися за принципом, ага, всі за того, що і за те, що і я. Угу. Я лайкаю, відповідно, і всі лайкають це. Це просто алгоритм Фейсбука. І він дуже сильно скорельований на алгоритм Гугла. Ви, можливо, ну, ті, хто хоч більше так досвідчений там в трафіку, інтернет-трафіку, да, інтернет-серфінгу, знаєте, да? Ви тільки загуглили, наприклад, там якесь слово, да, і вам вже кілька прикладів реклами видає Google. Це вже, ну, ми вже кажемо про те, що ми в іншому суспільстві. Це тагетування інформації. І це відбулося серйозно на цих президентських виборах. Ставка штаба Порошенка на лідерів суспільної думки з великими текстами не спрацювала. Спрацювали веселі, інколи дебільні, вибачте на слові, картинки з двома-трьома словами від штаба «Слуги народу». Бо вони вірільні. Є такий професійний термін. Коли хочеться перепостити, бо це весело, бо це викликає якісь позитивні емоції, бо це смішно. Бо це і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це ваш несвідомий вибір, ви маєте розуміти. Коли ви лайкаєте ту чи іншу інформацію, вами маніпулюють. Коли ви читаєте новини, і якщо там хоча б одне оціночне слово, вами вже маніпулюють. І ви маєте все ж таки думати, а для кого це пишуть? Ну, наприклад, можна написати, Україна заявила те-те-те-те про Росію. Або агресивний вислів представників української дипломатії збурив праведних російських дипломатів. Це вже маніпулятивне. Це вже проросійська маніпулятивна новина. І навпаки, те ж саме відбувається. Тому тут дуже страшно, коли ви розумієте, що вас будуть використовувати як ширму для прийняття якихось непопулярних рішень. Вас і нас, і мене, як електорат. Тобто, зараз що кажеться? Ми будемо запроваджувати пряме народовладдя. Люди будуть голосувати за все.
Ой, я не готова голосувати за все, я не все знаю, наприклад.
А от, бачите, інші думають, що ні, я знаю. От ви, якщо проста людина і працюєте, ну, наприклад, на заводі, да, чи я не знаю, щось робите руками. Ви допустите людину, яка прийшла на екскурсію, просто понажимати якісь кнопочки на вашому там приладі? Ну, звичайно, ні, бо ви професіонали, добре розумієте, що вона просто це зламає. Те ж саме, нічим не відрізняється державне рішення, політичні рішення, міжнародні рішення. Інколи міжнародна політика, міжнародна дипломатія, як міжнародник юрист кажу, вона настільки неповоротка і настільки інколи буває з першого погляду повільна і незрозуміла, що інколи розібратися в тих чи інших заявах дипломатів, навіть міжнароднику важко, не вже не говорячи про звичайну людину, якій скажуть, тобі НАТО треба чи не треба? Це добре чи добре? Це погано чи погано? І людина прийме те рішення, яке їй хочуть зараз впіхнути в голову. Зараз проштовхується дуже страшна річ, наприклад, Панама зі «Слуги народу». Пояснюю, яка маніпулятивна. А якщо, наприклад, 25, такий запобіжник вони це пропонують, якщо 25% суспільства голосує проти чогось, все, рішення знімається взагалі з порядку денного.
Йдеться про плебісцит.
Так, це не тільки плебісцит, це вже формат референдуму. Чомусь не відрізняють плебісцит від референдуму.
Це проблема, так.
Це проблема.
Ну, може, будуть відрізняти, коли зайдуть в парламент, бо ми так розуміємо, що зайдуть так чи інакше. І за дужками, з моєї точки зору, залишаються важливі речі.
А що це значить, скажу думку? Да, от, якщо 25% каже, ми не хочемо в НАТО, і неважливо, що інші відсотки хочуть. Розумієте?
Ну так.
Тобто меншість
буде... Блокувальний пакет.
Блокувальний пакет. Це можна робити, коли ти вирішуєш це як місцевий референдум, консультативний референдум, а не інформаційний, як пан президент каже. Да? Консультативний референдум у форматі, наприклад, Федерації Швейцарської в рамках одного кантону. Ставити там мечеть, наприклад, чи не ставити. Чи пофарбувати вулиці в зелений чи в синій. Але коли питання йде розвитку і вектору держави, то тут стільки підводних каменів, що референдум – це найстрашніше, що може відбутися зараз з нашою країною. І приклад тому – Брексіт в Великій Британії. А вже британське суспільство, вибачте, все ж таки в порівнянні з нашою і політичними традиціями, і рівнем прийняття політичних рішень, і обізнаністю навіть звичайного електорату набагато вище, ніж наше.
Ну і інформаційного референдуму, як явище, я так розумію, не існує, принаймні, в законодавстві.
Ну це тавтологія. Це, вибачте, як факін отрасль, яка була сказана на IT-форумі паном президентом.
Якщо повернутися, от ще є, в нас залишається в ефірі буквально 7-8 хвилин, так, 7. Повернутися до дуже важливих таких речей, які, мені здається, залишаються за дужками. Наприклад, так чи інакше, у нас, мені здається, управлінська криза, тому що у нас є взаємна нелюбов з розпущеним чи не розпущеним, ми так поки що до зараз не розуміємо, парламентом і президентом, але вона залишається. Щоб не вирішив Конституційний суд, президент, мені здається, зайшов в парламент з неготовністю працювати з цим парламентом хоча б півроку.
Він не в парламент навіть війшов, він в політичні еліти зайшов. Знаєте, так, ну, як кажуть, на саряд двері відкрив. І це дуже, звичайно, подобається електорату, я розумію. Угу. Нам завжди подобається когось, якщо б'ють і ображають, це весело завжди, розумію. Але це, напевно, найстрашніше, що зараз може відбутися з паном Зеленським, це, знову ж таки, це буде віддзеркалення. Політичні еліти завжди відповідають тим, як з ними поводиться. І це не тільки українська практика. Це закони політики, світові закони політики, вікові політичні закони. Якщо ти так вважаєш, що ти можеш переломити весь політикум, то політикум потім проти тебе об'єднується і переломлює тебе.
Але ж його треба переламати, тому що ми не можемо сказати, що правила гри в Україні такі ідеальні.
Зараз не зовсім про правила гри. Угу. Жодним чином, дуже добре розуміючи, як працює парламент, жодним чином я не захищаю зараз правила гри в парламенті українському. Кнопкодавство різне і так далі, і відсутність людей на голосуванні, і прийняття рішень з голосу, коли депутати навіть не розуміють, за що вони голосують, і так далі, і так далі. Жодним чином. Але питання... Наша біда в тому, що, наприклад, якщо ми беремо розвинуту західну демократію, Сполучені Штати, там Франція, Німеччина, Британія, там є політичні традиції. Політичні традиції – це ті межі, за які не виходять жодні з протиборствуючих сторін політичних. А у нас їх нема. У нас гра без правил. Тому кожен, хто приходить до влади, вважає, що може робити все, що завгодно проти опозиції. Потім ця опозиція стає владою і робить навпаки проти тих, хто був владою. І так вони по колу женуть один одного. А що від цього для розвитку країни? Нічого. Що для кожного з нас, як виборця чи як громадянина? Нічого. От і все.
І ще важливий момент, який взагалі не в порядку денному. Наприклад, тема Криму і Донбасу взагалі не в порядку денному цих парламентських виборів і будь-які інші серйозні теми.
А нема часу просто, розумієте? Зараз час тільки на маніпуляції. От зараз мене дуже часто питають в приватних розмовах, там навіть ті, хто хочуть балотуватися там мажоритарниками чи ти від чих ти інших партій. Я даю консультації, звичайно, всім, хто хоче цього. Але от мене питають, слухай, де у нас час на програму дій, на спілкування з електоратом? Я говорю, у вас нема. Зрозумійте, зараз гра йде за правилами шоу-біза. Дуже швидкий флеш, дуже швидкий шоу.
Сценарій, дуже... конфлікт. Я просто конфлікт. Дивлюся, що, от, наприклад, конфлікт з парламентом – це ж теж елемент такої драми.
Ну, звичайно, драматургія присутня в кожному кроці пана президента, і це, в принципі, працює, як ми бачимо. І ви зрозумієте, шановні політики, що у вас, навіть якщо в жовтні будуть вибори, у вас нема часу на розмови і на повільні танці. У вас є час тільки на маніпуляції. Ось чому, як спеціаліст, кажу, це страшна ситуація, що виборці зараз стануть заручниками абсолютно того, що ті, хто більш побородкі політики, вони будуть використовувати, наймуть політичних технологів, і маніпуляція на маніпуляцію буде. І все. Зараз буде застосовуватися є така термінологія сплін, да, там, це вже такі, знаєте, нетрі технології, коли перекручується контекст повністю. Хоч, якщо хтось хоче розуміти, що це, подивіться, будь ласка, там старий голівудський фільм «Хвост крутить собака».
Тільки виляє собакою.
Виляє собакою. Так. Це вже так чисто технологія. Далі будуть використовуватися зомбоящики, тобто формат ТСН. Ви ніколи не задавали собі питання? От я зараз питання не давалася, як фахівця от для наших слухачів. Так. Чому, наприклад, в новинах, особливо в ТСН, вже роками йде спочатку вбивство, зґвалтування, політична новина, далі вбивство, зґвалтування, кров'яка, кишки, а потім маленька міжнародна новина, і далі закінчуємо зґвалтування. Чи вбивством. Чому? Бо є психологічне правило, маніпулятивне правило, як працювати з мозком споживача. Ти спочатку його запугай, скажи, що все погано. І коли людина постійно в цьому потоці негативному, мозок людини просто втомлюється опиратися цьому, і він вже сприймає все, що йому потім запихують. От для цього, наприклад, такі от маніпуляції будуть. Чи ніколи ви не думали, чому програма «Гроші» чи інколи інші програми на комерційних телеканалах розповідають про одні корупційні статки, а про інші чомусь забувають?
Мене в цьому місці я завжди мушу сказати, що ми готові надавати точку зору і іншим людям, і тим, хто ці програми робить, але річ в тому, що можна відкрити, наприклад, моніторинги того самого детектора медіа і подивитися за критеріями маніпулювання про те, що частина з цих програм точно, принаймні за цими моніторингами, туди підпадає. Ми мусимо закінчувати, мушу подякувати Ірині Сіровій, політичній консультантці, кандидатці юридичних наук, засновниці громадської організації «Нова політична генерація». На Громадському радіо точно не страшно жити, тому що тут принаймні ми перевіряємо інформацію. І тут трохи більше правди, це я вам гарантую. Тетяна Трещинська провела для вас «Що там вибори». Юлія Саганчі була за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
«Що там вибори» на Громадському радіо.